Český rozhlas Vltava uvádí Osudy. Známé osobnosti odkrývají svůj životní příběh. Milan Knížák.
Jindřich Chalupecký byl zajímavý teoretik, který pracoval se skupinou 42, která je dnes už poměrně známá, v té době méně, a s některými solitéry, jako byl třeba Zdeněk Rikr nebo surrealista Janoušek. Byl zajímavý, protože se vždycky zajímal o věci tak jako na pomezí, a proto měl oproti jiným šanci jako dostat se k nějakým jakoby novějším materiálům. Tehdy si vybral přede mnou ještě třeba Jiřího Balcara, to byl takový zajímavý kluk, ale hodně komorní, maloval takový městský krajiny s měsícem a potom se otočil k abstrakci a k nový figuraci následně. Byl nadaný a takový hodně komorní, on dostal nějaký stipendium. Chalupecký byl taky problematický tím, že byl z nějaké rodiny univerzitní, ale on sám nikdy nedosáhl doktorátu, ale asi právě proto byl strašně pracovitý, informací lačný, takže on korespondoval s celým světem a zajímal se opravdu o umění tak, jak v té době vznikalo. Tady byla ta teoretická kasta, tak řekl bych, hodně zaostala. A Chalupecký tím, že se nebál a že ho to opravdu zajímalo a měl opravdu vědomosti, on byl skutečně vzdělaný, i když on se považoval za nevzdělance, ale byl vzdělaný, třeba jinak, než třeba Jan Patočka, tak, ale myslím si, že to, co třeba Patočkovi přebývalo, jako taková ta intelektuální informovanost o všem, tak to Chalupecký asi neměl. Tam bylo víc citu, protože on byl taková, on sám byl taková trochu ostychavá dívenka. Tak ten Chalupecký zahrál velmi pozitivní roli. Přes všechny problémy, přes jeho dopisy Blatnýmu, jak jako vystoupil proti Blatnýmu, který byl člen skupiny 42 a odešel a zůstal v Anglii. On mu napsal takový jako dopis, že se na nás vykašlal a zradil všechno, co měl. No, to bylo asi zbytečný, ale mladý Chalupecký byl určitě trochu doleva, což byla tehdy móda. Ale musím říct, že komunisti ho samozřejmě nechtěli, tak ho uklidili do úboku Ústav bytové a oděvní kultury. A on přesto, že ho takhle uklidili a nikdy mu nedali žádnou opravdu dobrou šanci, aby něco dělal, tak vydržel nezahořk a pořád pracoval a ku podivu, ač velmi dobře znal západní umění a napsal moc hezkou knihu o Duchampovi, tak byl propagátorem českého a východního umění. Jako začal zajímat o Rusy a taky Rusové potom začali být jakoby světově proslulí. On je jakoby jasnozřejmě tu šanci v tom Rusku uviděl. Čili byla to přes všechny problémy, a já jsem se s ním hrozně hádal chvílemi, protože on se vždycky mýlil, jsme se dohadovali dokonce v novinách, jsme se hádali třeba o tom, že on tvrdil, že akce mají být nacvičovány jako divadlo, a jsem říkal, že to je samozřejmě naprostý nesmysl, že jsou nacvičovány jako fotbal. Fotbal se taky nacvičuje, ale každý zápas je úplně jiný než ten druhý. A nebo on prohlašoval, že třeba Lichtensteinovi obrazy, pro ty, co to neznají, To je americký popartista, který vlastně maloval obrázky z komiks. A Chalupecký říkal, že on si ty své komiks jako vymýšlí, a já jsem mu se snažil vysvětlit, že je úplně jedno, jestli je vymýšlí nebo nevymýšlí. Zkrátka důležitý je, že on nám prezentuje jeden obrázek ze seriálu komiks jako dílo. A jestli ho vymyslel nebo nevymyslel, je úplně fuk. Protože já osobně si myslím, že je lépe, když ho nevymyslí. Jo, protože tam člověk do toho už vkládá příliš mnoho svého úmyslu. Když ho nevymyslí, tak zkrátka vybere něco, co udělá někdo jiný, tam jsme méně a to je dobře. Takže jsme se dohadovali, ale vlastně měli jsme se rádi a on byl ten, který vzal fotografie mé práce, napsal o mě a poslal to do kapitalistické ciziny, jak se tehdy říkalo. A vlastně mě dostal jakoby na tu špičku tehdejší avantgardy, poněvadž se poslal například do Ameriky Ellenu Caprovi. Ellen Caprow byl člověk, který začínal s akcemi, chodil do třídy Johna Cage. John Cage, známý hudební skladatel, který pracuje s Náhodou, zakladatel minimalismu, měl v 58. takový kurzy na New School v New Yorku. A tehdejší mladí umělci různého typu, byli tam skoro celý Fluxus a Caprow a další, vlastně do toho jeho kurzu chodili a dalo by se říct, že celé pozdější americké umění prošlo nebo bylo ovlivněno touto Cageovou sérií přednášek, který on, hudebník, dal název Silence. Tak se taky jmenuje jeho nejznámější kniha, čili Ticho, mlčení. Nazvat knihu o hudbě mlčení a ticho, symbolické. Protože on říkal, hudba není jenom, že mačkáme na klavíru klapky, které vydávají tóny, ale že sedíme, že otevřeme klavír. Že ta hudba, ten koncert se skládá ze všech těchto segmentů. Nejenom z té inkriminované skladby. A Chalupecký mu tedy Caprovi poslal moje věci a on pracoval na první velké knize, která se jmenuje, já si myslím, že se jmenuje Objects, Environments and Happenings, ale nejsem si úplně jistý. Zkrátka je to kniha o akcích a takzvaných prostředích, to znamená kumulacích děl, takže vás to dílo obklopuje, že můžete do něj vejít, že ho vnímáte jako součást prostoru, nikoliv jenom jako separátní dílo. No a když dostal tu Chalupeckého zásilku z mojí práce, tak už měl tu knihu hotovou, už byla před vydáním, ale ještě stačil to tam zařadit do té knihy jako na opravdu velmi čestné místo. Už se nedalo změnit text a taky věci, ale v té fotografické části mám jednu z největších jako kolekcí v té knize a mě to strašně jakoby posunulo mě to jako opravdu někam, kam jsem normálně z Česka neměl šanci, protože se tomu všichni smáli, tady to nikdo nebral vážně. Chalupecký byl naprostá výjimka, takže tím mě vlastně Chalupecký velmi pomohl. No a jsem pak po letech, po mnoha letech, pač jeho žena, Jiřina Hauková, básnířka, mu zakazovala, aby se se mnou stýkal, pač já jsem jednou prohlásil, protože já celý život píšu poezii, jsem prohlásil, že poezie je k ničemu. To bylo v nějaké souvislosti a ona se urazila, protože básnířka chránila hrdině věc básnictví, no a zakazovala Chalupeckého, aby se stýkal se mnou, tak se s námi stýkal tajně. Ale potom už se se mnou smířila, tak jsem jí vozil do lázní a to třeba nejezdila do lázní, a nebo jsem jim vymaloval byt. Já jsem se nestyděl práce, takže jsem jim pomáhal. No. Vozil jsem jim prádlo na mandl. A to už jsem byl docela starý.
Sněží, pláčou sovky věží, žijou nebo jenom s ním. Ten je smrt a já to vím.
Tady jsem byl v podstatě velmi pronásledovaný policií. Policie mě opravdu jakoby nedala pokoj. Chalupecký se mnou dohromady jsme tady uspořádali festival Fluxu. To už bylo taky oživení, to bylo rok 66, takže přijeli lidé z Francie a ze Spojených států a bylo to na několika místech. V památníku na Strahově, v Mánesu a v Platýzu. Po sobě 3 dny a bylo to strašně zajímavé. Přijeli, já nevím, Dick Higgins se svou ženou Elz Knowles, to jsou taky přední protagonisti. Přijel Francouz Ben Vautier, velký evropský fluxusman. Pak ještě lidi z Kalifornie, Jeff Berner. Byla taková jako zajímavá skvadra a já jsem tehdy nosil také dlouhé vlasy a oni přijeli a hned přišli okamžitě na Nový svět, což bylo docela legrační. Ten jeden den tam přijel ten Dick Higgins z Elz Knowles a přišli za mnou a tak jsme strávili ten večer, povídali a druhý den ráno mi sebrali policajti, odvezli mě na Ruzyň a odstřihali mě. Oni mě chtěli potupit a já samozřejmě jsem šel okamžitě do holičství a nechal jsem si odstříhat do hola. Takže se mě druhý den potkal a oni mě nepoznali. Najednou jsem byl úplně jiný člověk a teď byli totálně zmatený, co se to stalo. Mysleli si asi, že jsem to udělal jakoby kvůli ním nebo kvůli tomu Fluxus festivalu. Ale když jsem jim vysvětlil, že to udělali policajti, tak to bylo pro ně docela těžké to pochopit. Ale stalo se tak. No. A to už vlastně rok 65 byla doba, kdy já jsem měl nějaký názor. Kdy už vlastně jsem za sebou měl spousty těch akcí, které začínaly tak pomalonku těma kumulacema v roce 62 a vlastně vrcholilo to v roce 64. To byly jaký ty velké akce, které trvaly dlouho a kde bylo hodně lidí a chodilo. Co se ještě podařilo některé věci realizovat, pak na to policajti nebyli zvyklí. Pak už to věděli, tak se snažili řadě věcí zamezit. Takže jsem vlastně měl na to nějaký názor, něco jsem si o tom představoval a bylo to pro mě víc jako nějakou sociální činností než uměním. Také jsem to nechtěl označovat jako umění. Říkal jsem tomu manifestace, demonstrace, politickými názvy, které byly u nás obvyklé. A snažil jsem se neavizovat, že jde o umění. Čili říkal jsem, umění musí zůstat v anonymitě. To si vzpomínám dobře, že přeskočím dozadu. Do Ameriky jsme se bavili právě s Ellenem Keprovem. Když jsem tam přijel, tak jsme se pak stýkali, pokud to šlo. A říkal jsem, já své práce nepodepisuji. A on říkal, no já je podepisuji, já se za ně nestydím. Já jsem říkal, já se za ně také nestydím. Já se klidně pod ně podepíšu, ale já nechci, aby bylo předem avizováno, ne, že jsem to dělal nebo nedělal já, ale že jde o umění. Já, když to podepíšu jako umělec, jako umělecké dílo, tak jsem automaticky o tom hovoří nebo o tom přemýšlí jako o mém autorském díle. A já si přeju, aby se o tom přemýšlelo jako o přírodním úkazu. Jakože mám před barákem vykopanou jámu, oči přeskočím nebo do ní spadnu nebo zůstanu doma. Že jdu ven, je vychřice, sebere mi klobouk, tak jako ho dohoním nebo ho ztratím. Zkrátka, něco, co se děje a o čem neuvažuji jako o umělém díle, ale jako součástí mého osobního života. Chtěl jsem, aby to dílo, to umělecké, neumělecké dílo, se stalo normální životní příhodou. Proto také jedna z akcí, kterou jsem právě na začátku roku 66 udělal, byla v jednom domě, který jsem vybral a který byl na začátku David, čili blízko Nového světa a zároveň úplně ve zcela jiné čtvrti, činžovní dům, který jsme připravili, jsme spousty balíků, věcí a nejdřív jsme připravili dopisy a balíky, hodně. Rozvezli jsme po celý Praze jeden den s mýma kamarádama a poslali jsme lidem do toho domu. Poslali jsme si adresy, tehdy byly baráky otevřený. No a v den, kdy tam měli ty balíky doručit, ty dopisy, museli poslat jedno auto jenom do toho baráku, ještě dvakrát, tak jsme tam přijeli na káře, jsme přijeli spousty věcí a tam jsme rozvěšeli obleky, knížky jsme tam rozházeli, vlaštovky s nápisama, živej kapr se tam pleskal. Zkrátka spousty věcí, ten barák jsme úplně změnili a teď ještě přijelo do toho to auto dvakrát s těma balíkama. Do jedné rodiny přišlo 10 balíků a dopisů a teď se to báli některý otevřít. Báli se, že tam bude nějaká bomba. K tomu ještě dostali dopis, že vyhráli nějaký loterii vymyšlený, vstupenku do kina a ta vstupenka tam byla, že celý barák měl sedět pohromadě. Oni se báli, že až půjdou do kina, takže jim někdo přijde vyloupit barák, vyloupit byt, takže policajti obklíčili ten barák. Zkrátka dělal jsem strašná spousta věcí pro ten dům a nikdo neuvažoval, že by to bylo umělecké dílo. Všichni zkrátka to brali jako událost. My jsme samozřejmě informace na začátku žádné neměli, pač jsme už se tam nechtěli nikdy kolem dokola podívat, aby nevznikla ta spojitost. Ale zajímavé bylo, jak asi za měsíc, měsíc a půl, přišel do baráku na Nový svět nějaký policajt a hledal jednu paní. To byla moje sousedka, která umřela. Ty její pozůstalí, kteří nebyli z Prahy, mě nabídli, že když to tam vyčistím a uklidím, že si můžu všechno, co tam je, vzít. Oni si vybrali to, co potřebovali samozřejmě a teď museli zlikvidovat to ostatní. Já jsem všechno zlikvidoval a teď jsem všechny ty věci vzal, co tam byly a dal jsem je do těch balíků. A některý starý dopisy tam byly, tak si jsem poslal těm lidem. A oni přes nějaké adresy přišli potom k té paní, protože tam byl jako odesilatel, a přišli na Nový svět. A o mě nevěděli vůbec, jenom hledali tu paní, že byla mrtvá už. Takže já jsem to nechtěl nechat, aby neobtěžovali ty příbuzní, tak jsem řekl, že jsem to udělal já, že já jsem ten pachatel. Což byl taky teď zmatený, oni nevěděli, co mají dělat, ty policajti. Tak nakonec uspořádali schůzi v tom domě, kde za asistence policie jsem já měl těm lidem vysvětlovat, co to bylo. Což bylo velmi zajímavé, protože nakonec se ty nájemníci rozdělili na dvě půlky. Jedna taková probolševická byla proti mně, ta druhá váhavější, normálnější, byla spíš se mnou. Tam byli lidi, kterým přišel takový plakát, opatři si kočku. A oni se mi ptali a říkali, jak to víte, že máme kocoura? Já jsem říkal, co samozřejmě nevím. To bylo dobrý, jako že to vzali vážně a ty přemýšlel, že ten jejich kocour opravdu tu kočku potřebuje.
Modrá voda teče, modrá tráva seče, žijo nebo jenom s ním. Sen je smrt a já to vím.
Mé obrazy, objekty, všechno mělo nějaký vývoj a vlastně reagovalo to na situaci ve světě, protože já mám ne hrůzu, ale nemám rád módní trendy. Takže vždycky se úplně podvědomně spírám následovat nějaké módní trendy ve všech oblastech. V umění tehdy přes tu strukturální abstrakci k nový figuraci a jako vlastně to byly věci, které mě připadaly příliš zakotveny v oblasti umění. Já jsem k ním nedůvěru, připadaly mi strašně obvyklé, zbytečné a opravdu příliš zavánějící uměním. Takže ty akce mě začaly připadat dobrý, ale pan Chaloupecký, který zjistil, že se tohle vzniká na Novém světě, tak nás začal seznamovat, mě a moje kamarády, s moderním uměním ve světě, protože on měl ovšem informace, tak nás pozval do Uboku a tam nám ukazoval nějaké knihy a věci a tak dále. Tak jsme mu byli vděční, protože jsme o tom nic nevěděli. Tady jako žádný publikace nebyly, v knihovnách nic takového nebylo. A samozřejmě člověk by to stejně ani nenašel, protože tehdy o tom žádná souvislá literatura nebyla, takže Chaloupecký, který to měl vybraný a který už věděl oč, tak to bylo od něj velmi pěkný. No a tak já jsem začal už jako rozumět spousty věcem tomu, co jsem dělal samozřejmě, o tom jsem hodně přemýšlel, tak jsem na to měl nějaký názor. Na začátku ty akce byly hodně jako fyzické, to znamená, ty lidé, ty účastníci něco dělali, něčím manipulovali, byli tam fyzicky angažováni a čím dál tím víc vlastně se ta fyzická angažovanost redukovala, až téměř vymizela a později v 70. letech jsem objevil takzvané procesy pro mysl. Procesy, které se odehrávaly v prostoru mysli, kde to tělo vlastně už se neuvažovalo, kde se uvažovalo jenom prostor mysli, který já vnímám jako ten nejsvobodnější prostor lidské existence. Takže jsem, když přijela ta skupina nebo lidé z Fluxu na ten Fluxus Festival v roce 66, na který mě George Mačunas, to je takový organizátor Fluxu, to je Američan, jeho rodina pocházela z Litvy. A přijeli, on jako malý ještě, přijeli do Ameriky v roce 44 lodí, právě když utíkali z Litvy. A on tam vystudoval architekturu a vlastně žil se jako designer a byl docela schopný designer, takový jako jednoho typu, ale schopný. A zbláznil se do Fluxu, to znamená, on si vymyslel slovo Fluxus, on si vymyslel jakoby to, že to bude dohromady, že se ty lidi nějakým způsobem spojí, vybral je podle nějakého takového neodadaistického klíče. A hledal takové intelektuální prvky v umění, protože jsme mu připravili v tu dobu jako velmi životní. Zůstával ještě v oblasti umění, on to nebylo tak revoluční, že by se to zbavilo, ten sociální aspekt mu tam nehrál tak velkou roli, ale jinak to bylo hodně jako příbuzné vnímání dada. Což byla třeba věc, která mě nevyhovovala, protože já jsem jako svoje předchůdce vnímal třeba adamity, nebo zkrátka nějaký sociálně náboženský hnutí. Což mě připadalo, že ta změna toho postoje, změna jako v lidském životě je důležitější než nějaká pseudointelektuální hra. No ale to je jedno. Takže já už jsem se začal v té době nějak vymezovat, také podle toho jsem potom zařadil ten festival Fluxu. Poněž my jako skupina aktuální umění a pak aktuál, protože nám to umění už se tam nelíbilo, jsme vydávali časopis, který se jmenoval Aktuální umění za začátku. Dvě čísla ho vyšly takhle a třetí už jsme nazvali jinak a vypadal jinak. To už se jmenovalo Nutná činnost, protože jsem si představoval to, co děláme, jako činnost, která je nutná, aby se vyrovnaly některé věci v životě, tak jsem nazýval tu aktivitu uměleckou, nebo jak to nazvat, nutnou činností. Zkrátka činností, která vyrovnává nějaké nedostatky. Jo, když jsme hladoví, potřebujeme najíst, když jsme unavení, potřebujeme se vyspat. Zkrátka něco potřebujeme nutně. No a pak jsem začal vydávat noviny Aktuál. A do prvního čísla právě jsem zařadil ten článek o tom festivalu Fluxus v Praze, který je docela kritický. Já jsem byl opravdu kriticky třeba v Praze tehdy. Přijeli lidi ze severských zemí, ale Eddie Kepke, ten byl ze Švédska nebo z Dánska, Erik Andersen, ten je Dán, a Thomas Schmidt ze severního Německa. Takže tyhle tři a domluvili si nějakou jakoby akci v Redutě. Ty tam rozvěsili nějaký cedulky a něco tam dělali. A nám to připadalo strašně směšný a připy, co měli pro ty jazzmeny v té Redutě dělat nějaký tu pražskou smetánku. A oni samozřejmě jak skončili, tak se sebrali a přijeli na Nový svět za mnou a tam jsme se strašně pohádali. Jsme jim nadávali do měšťáků a dělali zábavu pro místní smetánku a tak dále. Eddie umřel, ale s těma dalšíma jsme kamarádi, ale jako tenkrát jsme se strašně pohádali, protože jsi mladý, tak je nesmyslitelný. Nesmyslitelnost k tomu vládí patří. S výhledem, že se to jako během života nějakým způsobem začne vyrovnávat. A tehdy mi to připadalo, že to je pro nevěření se nějakým jakoby principům, které nikdo nenapsal, které nikdo nezděl, ale které jakoby visely ve vzduchu. Takže jsem v té době jako už si představoval, že to všechno má vypadat nějak jinak. Takže jsem se snažil uzavřít co nejvíc. Pak mě vyštvali z Prahy, po tom festivalu Fluxu se stala taková věc, že jeden Francouz se opil u mě na Novém světě a dal jednomu Slovákovi, jako našemu kamarádovi ze Slovenska, který tady byl na vojně, pas a on na něj utek do Francie. Nás všechny sebrali, zavřeli nás na rozin, jo. Nás měsíc byli, pak nás odsoudili. Takže to všechno mělo nějaké jakoby takové následky. Mě pak pořád hlídala policie, takže jsem musel odjet z Prahy pryč a sehnal jsem na venkově u Mariánek barák, za který jsem tehdy zaplatil 1500, neměl jsem na ní žádný papíry, ten se prodával od války za pivo. Vždycky tam někdo bydlel rok, dva, tři, pak už tam nechtěl být, tak ho prodal za pivo kamarádovi v hospodě. No a nakonec jsem ho koupil já za 1500 a tam jsem začal bydlet. Jsem to taková jako další kapitola mého života, svázaná s Mariánkama, kde samozřejmě jsem byl jako dítě, ale teď už vlastně jsem tam přišel jako jiný člověk, který má nějakou minulost, který už něco dělá, který ví, co dělá. Byla to úplně jiná situace a bydlel jsem v baráku, který byl vlastně velmi primitivní a obklopen lidmi, s kterými jsem neměl zročinění. Takže to bylo velmi zajímavé. Ještě jsem tehdy se oženil po takových nešťastných událostech, co manželství nemělo žádný trvání. Celý ten život byl podivným způsobem zmačkaný, nevěděl jsem si s ním rady, pokusil jsem se o sebevraždu a chtěl jsem skončit.
Modré meče žijou, nebo jenom sním. Sen je smrt a já to vím. Modrý svět. Víno piju s ním a stále jen s ním. Sen je smrt a já to vím.
Podcast Osudy připravil Český rozhlas Vltava. Další části si poslechněte na webu vltava.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve vašich podcastových platformách.